Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Oddajo Pro bom začel z besedami papeža Frančiška, ki jih je izrekel soboto 21. decembra. O drugih govoriti dobro in ne slabo. Ta drža govoriti dobro in ne slabo je izraz ponižnosti, in ponižnost je temeljna poteza učlovečenja, zlasti skrivnosti Gospodovega rojstva, ki ga bomo praznovali. Cerkvena skupnost živi v veselju in bratski harmoniji v takšni meri, v kakršni njeni člani hodijo po poti ponižnosti, pri tem pa se odrekajo od drugih misliti slabo in govoriti slabo.
Spet zbrani smo vsi.
Mnogo je ni, kar praznuje vesolni naš svet.
Ta spomina najlepšega dan, ko je sin nam neba.
nocojšnji oddaji Pro nam bo delala družbo knjiga Boža Rustje, zgodbe za advent in božič. Naj nas poučne in zgledne zgodbe spodbudijo k lepemu božičnemu praznovanju, s katerim bomo začeli na sveti večer. Pred zgodbami pa naj vas povabim na romanje v Lourdes, ki smo ga pripravili od 8. do 9. februarja. Romanje je dvodnevno in to s posebnim letalom z brniškega letališča. V soboto, 8. februarja, bomo proti Lourdesu poleteli okoli 7. ure zjutraj in se vrnili na naše letališče v nedeljo 9. februarja okoli 20. ure. Romanje bo pod vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. V času bivanja v Lourdesu bomo imeli večerjo, zajtrk in kosilo, kar pa je najpomembnejše, dovolj bo časa za skupno in osebno pobožnost. Ker bomo v svetem letu, bo romanje v Lourdes z radijem Ognjišče še posebno duhovno doživetje. Program romanja je objavljen na naši spletni strani, sicer pa prijave sprejema agencija Sonček v svojih poslovalnicah po Sloveniji in na telefonski številki 02-220-80-44. Velika prednost tega romanja v Lourdes je gotovo let z brniškega letališča. 02-220-80-44. 02-220-80-44 je telefonska številka agencije Sonček, ki sprejema prijave. In naj vas nocoj še enkrat povabim na kratek oddih na obali, ki smo ga pripravili od 7. do 9. marca. Ponovno bomo hoteli Histrion in Bernardin. Kakšni so pogoji, kolikšna je cena in druge informacije so objavljene na naši spletni strani. Na kratko pa lahko povem, da je cena za polpenzion v hotelu Histrion 70 evrov, v hotelu Ville Park 69, v hotelu Bernardin pa 87 evrov. Prijave se zbirajo na telefonski številki 05-690-7000. 05-690-7000. Pomembna je še tale informacija. Po prijavi je potrebno takoj plačati avans, ki je v višini 30% vrednosti, in ko je plačilo avansa opravljeno, hotel potrdi dokončno rezervacijo. Ponovim številko za prijavo 05-690-7000. K izrečenima vabiloma pa še informacija. Čez 14 dni bo praznik svetih treh kraljev in na ta praznik bo v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče predstavitev 23 počitnic z Radijem Ognjišče. 6. januarja ob 20. bo torej vse znano, kam gremo in kdaj gremo, kakšni so pogoji in vse druge potrebne informacije. Naslednji dan, 7. januarja, pa se bo že mogoče prijaviti. In povem še to, da tokrat počitnic ne pripravljamo s kompasom. S katero agencijo, to boste pa slišali 6. januarja.
Med njima trenutek in želja, ki k nebu se dviga. Ljubezen pa zbuja najlepši občutek in novo svetlavo prižiga. Nasmeh gre v besedo, besede v dejanje, dejanje zahvale iskrene. Zahvala v nasmehu rodi valovanje in krog večne sreče se sklene. Tako preprosto in
Megre besedo, beseda v dejanje, dejanje v zahvale iskrine. Zahvale v nasmehu rodi valovanje in krog večne sreče se sklene. Tako preprosto in naravno, tako preprosto enostavno. Od srca do srca je nevidna vez, on za me, jaz za te, ti zan. Ljubezen leti do roba in čez, do konca nič več in nič van. Od srca do srca gre skrivnosten glas, nebo se odpira kot pokaže vse lepo, kar ljudih je skrito. Krepi se svetla zora, mrak pojema, življenje pa postaja čudovito. Od srca do srca je nevidna vez, on za me, jaz za te, ti zan. Ljubezen leti do roba in čez, do konca nič več in nič.
Jutri bo sveti večer in v programu Radio Ognjišče bomo začeli slavjem svetega večera ob 17. uri, ko bo blagoslov radijskih prostorov in hkrati klicanje blagoslova na vse vaše domove, drage poslušalke, dragi poslušalci. Po blagoslovu pa se bo začel božični program se tja do polnoči, ko bo prenos polnočnice. Vabljeni k spremljanju našega božičnega programa. In še ta informacija. V programu televizije Slovenija, drugi program, bo jutri zvečer ob 19. prenos odpiranja svetih vrat v Baziliki svetega Petra. V programu novomeške televizije Vaš kanal bo jutri ob 19. posnetek 30. gala koncerta Radia Ognjišče. Na ogled bo tudi na božični dan 25. decembra ob 19.30. V programu televizije Exodus pa bo ponovno na ogled 30. gala koncert 28. decembra ob 20.30.
Vrtel naš svet, tja v prihod.
Spremljate oddajo Prijatelji Radija Ognjišče, v kateri bo zdaj čas za kratke spodbudne zgodbe iz knjige Boža Rustje, Zgodbe za advent in Božič. Zgodbe so prebrali Jože Bartol, Nataša Ličen, Blaž Lesnik, Marjan Bunič, Maja Morela, Jure Sešek, Tanja Dominko in Matjaž Mrljak.
Čuječe pričakovati Gospoda. Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda stvarnik se je hotel poprej prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je: želim, da bedite in stražite zemljo 7 dni. Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč ni bilo težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč so se drevesa začela med seboj pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih je omagalo četrto noč. Do 7. noči je vztrajalo le nekaj dreves. Smreka, bor, jelka, cipresa, cedra in lovor. Lepo, da ste vztrajali, jih je pohvalil stvarnik. Obdaril vas bom s tem, da vam nikoli ne bodo odpadli listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in varovali boste gozd. Po zimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga drevesa našla zavetje med vašimi vejami. Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo. Zimzelena drevesa pa ostanejo budna. Tako so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam govorijo: vse okrog nas je zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in čakamo. Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejce nam govorijo: kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati Božjo svežino v sivo vsakdanjost.
Med vami je Kristus. V nekem samostanu ni šlo vse tako, kot bi moralo. Redovniki so bili nekam naveličani. V njih ni bilo ognja in navdušenja. Svojih dolžnosti niso opravljali vestno. Njihove molitve so bile površne. Mladi niso več vstopali v samostan. Nedaleč od tistega samostana je živel puščavnik. Veliko je molil in ljudje so govorili o njem, da je svetnik. Opat samostana se je nekega dne odpravil k njemu, da bi se z njim pogovoril. Sveti mož je bil opatovega obiska vesel in ga je prisrčno sprejel. Predstojnik je puščavniku potožil težave svojega samostana. Puščavniku se je zasmilil. Ob koncu pogovora je puščavnik opatu dejal: "Reci bratom v samostanu, da med vami živi Mesija, odrešenik." Opatu je vzelo sapo in ni mogel verjeti. Hvaležen se je poslovil od puščavnika in odhitel domov. Komaj se je vrnil v samostan, je sklical brate in jim povedal novico. Tudi bratom je vzelo sapo. Od tega dne se je v samostanu življenje spremenilo. Ko so se bratje srečevali, so si mislili, kaj pa če je on Mesija, odrešenik? Vsakdo je bil z drugim prijazen in vsakdo je premagoval svojo slabo voljo in se trudil biti ljubezniv do drugega, misleč, da je morda njegov sobrat v samostanu odrešenik. Kmalu je glas o življenju bratov šel naokoli in ljudje so začeli prihajati k njim. Številni so se odločili za vstop v samostan. V samostan se je vrnilo življenje in med brati je zavladalo veselje.
Sveče na adventnem vencu. Na adventnem vencu so gorele že 4 sveče in ljudem naznanjale, da se bliža Božič. V napolmračni cerkvi je vladala popolna tišina, zato si lahko slišal pogovor med svečami. Prva je rekla: "Ime mi je mir, a ne morem ostati prižgana v današnjem svetu, kjer sta sovraštvo in nasilje tako pogosta. Nihče več ne skrbi za moj plamen. Kmalu bom ugasnila." Njen plamen je začel pojemati in kmalu je res ugasnila. Druga sveča se je oglasila: "Moje ime je Vera, a moja svetloba ne razsvetljuje več. Mraz brezbožnosti in tema dvoma sta me zdrobila. Nima smisla, da bi še svetila." Koma je to izgovorila, je zavel strupeno mrzel veter ter jo ugasnil. Tretja sveča je žalostno spregovorila: "Moje ime je Ljubezen. Nimam več moči, da bi ohranjala svoj plamen. Ljudje me dušijo svojo brezčutnostjo in me nič več ne cenijo." In pri priči je ugasnila. Tedaj pa je v cerkev vstopil otrok. Zagledal je ugasle sveče: "Zakaj ne gorite? Do kraja bi morale dogoreti," je zaklical. Otroku so se orosile oči. Takrat se je zaslišal glas četrte sveče: "Ne bodi žalosten. Dokler gori moj plamen, lahko znova prižgemo druge sveče, kajti moje ime je upanje." Otrok se je pomiril. S četrto svečo je prižgal druge 3. V mraku cerkve so na adventnem vencu spet zaplapolali plameni vseh 4 sveč.
nebeški ključi. Nekoč je živel mogočen kralj, najmogočnejši v svojem času. To je bil čas, ko so ljudje še vedeli, kje so nebeška vrata. Kralj je osvojil vse, kar se je dalo osvojiti, a hotel je priti še do najpomembnejšega. Hotel je najti ključe, ki odpirajo nebeška vrata. Toda nihče mu ni mogel ustreči. Kralj je porabil velik del svojega ogromnega premoženja, da je plačeval ljudi, ki so raziskovali vse kotičke zemlje, da bi našli tiste tako zaželene ključe. Toda vse zaman. Svoje poslance je napotil v najbolj odročne kraje, a brezuspešno. Tako je nekega dne kralj prijezdil na konju pred vrata. Stegnil je pest proti angelom, ki so jih stražili, in jim zaklical:
"Ne bom imel miru, dokler ne pridem do ključev, ki odpirajo ta vrata."
Eden od angelov je pogledal kralja in mu dejal: "Na zemlji je na tisoče ključev, s katerimi lahko odpreš nebeška vrata. Cvetijo prav pod nogami ljudi, ljudje pa jih teptajo. Tudi ti jih lahko najdeš, če jih boš znal iskati. Tebi so namenjeni trije. Če jih boš našel, boš lahko odprl nebeška vrata." Kralj je razjahal konja in nemudoma začel iskati ključe. Več let je natančno pregledoval tla pod svojimi nogami, a noben ključ ni tam vzcvetel. Ko se je nekega dne sprehajal, se je skoraj spotaknil ob revno in skoraj suho drevesce. V letih, ko je iskal ključe nebes, je postal manj ošaben in bolj pozoren na male stvari. Vzel je drevesce domov, izkopal jo jamo, vanjo nasul rahlo zemljo in posadil drevesce ter skrbel zanj. Nekdo, ki je šel mimo in ga je opazoval, mu je rekel: "Ne muči se s tem nič vrednim drevescem, tudi če ga rešiš, si prestar, da bi lahko počival v njegovi senci ali užival njegove sadove." Nekega dne se bo le kdo tu usedel in blagroval senco tega drevesa in njegove sadove. Torej bo malo blagroval tudi mene, je odvrnil kralj. Že sedaj sem lahko srečen. V tistem trenutku je zagledal prvi ključ. Bil je prav pod njegovo desno nogo in zdelo se je, da je pognal iz zemlje. Bil je ključ iz nenavadne kovine, zelen kot smaragd. Minilo je še nekaj časa. Kralj je še naprej iskal. Nekega zimskega popoldneva, med hudo nevihto, je zagledal razcapano in boso dekletce, ki se je treslo ob starih mestnih vratih. Kralj se je ustavil, vzel plašč in z njim ogrnil deklico. Potem jo je dvignil v naročje in jo odnesel v svojo palačo. Sam ji je pripravil toplo jed in poiskal primerna oblačila. In tisti trenutek je zagledal pod svojo levo nogo drugi ključ. Tudi ta je bil skovan iz posebne kovine in bil je rdeč kakor rubin. Minilo je še nekaj let. Kralj je postal star in utrujen romar. Težko je hodil, opiraje se na palico, a ni nehal iskati ključa, ki mu je še manjkal. Neke noči je prispel v majhno mesto na vzhodu. Iskal je prostor, kjer bi se odpočil, tedaj je njegovo pozornost pritegnil nenavaden vrvež ljudi. Presenečen je zagledal sprevod, ki se je vil iz mesta.
"Kam gredo sedaj, ko bo že skoraj polnoč?" se je spraševal kralj.
Šel je za njimi. Prišel je do revne barake, ki je služila za hlev. Ljudje, ki so hodili hitreje kot on, so se že vračali v mesto, ko je on komaj prispel do hleva. Pri medli svetlobi bakle je ugledal mlado mamo, ki je zibala svojega otroka. Tisti trenutek je otrok odprl oči. Ostarelega kralja je tisti pogled prevzel in prvič v življenju je pred nekom pokleknil.
Njegovo srce pa je napolnilo veselje, kajti pred njim je kakor iz nič vzcvetel tretji ključ. Čisto zlat ključ. Našel je vse tri ključe in zdaj je lahko odprl nebeška vrata.
Pričakovati. Neki slep mož je z menoj stal sredi množice potnikov v letališki stavbi. Počakaj me tu, sem mu dejal. Želel sem mu prihraniti neprijetno prerivanje po ogromni stavbi, zato sem ga pustil v varnem kotičku. Sam sem odšel potrdit vozovnico, oddat pošto ter preverit prihode in odhode letal. Vračal sem se k njemu in ga iz razdalje opazoval. Mirno je stal tam. Ljudje so hodili okrog njega. Neki otrok je strmel van. Nosač je okoli njega znosil prtljago. Fant, ki je prodajal časopise, se je čudil, zakaj časopisov niti ne pogleda. Slepi mož je samo stal. Odmev korakov, različni ropot in neznani glasovi, ki so jih povzročali ljudje s svojim prihajanjem in odhajanjem, mu niso nič pomenili. On je stal tam in čakal, da se vrnem. Čakal je potrpežljivo, v prepričanju, da se bom vrnil. Na njegovem obrazu ni bilo niti sence dvoma. Na njem si lahko opazil le pričakovanje. Vrnil se bo, me prijel pod pazduho in me peljal naprej. Ta pogled slepega moža z zaprtimi očmi, ki je stal sredi vrveža, me je spomnil, kakšno bi moralo biti kristjanovo pričakovanje v adventu. Polno vere in zaupanja v Gospoda, ki gotovo pride.
Luč na oknu. Mesto je nenadoma zajela čudna epidemija. Začela se je kot prehlad. Okuženi so začeli kihati, potem jim je koža malo posivela, dokler ni bolezen udarila z vso močjo. Oboleli so najprej postali pohlepni, potem predrzni, celo tatinski in drug do drugega strašno nezaupljivi. Misel na denar je prevladala nad vsemi drugimi mislimi. V življenju je pomemben samo denar. Z denarjem lahko dosežeš vse, so trdili. Z mislijo na denar je prišel tudi strah. Prodajalci blagajn in varnostnih ključavnic niso mogli ustreči naročilom. V družinah so starši kradli denar iz hranilnikov svojih otrok. Otroci pa so samo še spraševali, koliko mi boš plačal? Ne samo zato, da so pomili posodo, ampak tudi zato, da so se šli v park igrat. Lekarnar je poskušal bolnikom razdeliti knjige o velikodušnosti in dobroti, toda bolniki so knjige hiteli prodajati. Neke sobote popoldne je nastal velik pretep na glavni ulici zaradi enega samega kovanca. Življenje v mestu je postalo neznosno. Skoraj vsi so hodili okrog oboroženi, bogatejši so najeli telesne stražarje, bolnikom se je videlo, da so nesrečni. Predvsem pa so delali nesrečne tiste, ki so z njimi živeli. Slišal si lahko samo besede denar, menjava, obresti. Župan in občinski svetniki so sklenili, da se gredo posvetovat k Barnabu, ki je bil samotar, pa tudi malo čarovnika. Prosili ga bodo za zdravilo, ali vsaj za nasvet. Puščavnik z dolgo belo brado jim je pozorno prisluhnil. Bolezen je poznal, prav tako virus, ki jo povzroča. To je strašen virus. Kdor se okuži, postane vedno bolj neobčutljiv. Njegovo srce okameni, njegovi možgani pa se spremenijo v računalnik. Virus je mogoče za nekaj časa zatreti, če opravljamo dobra dela in smo velikodušni, a za stalno ozdravljenje obstaja le eno zdravilo. Voda spojoče gore. Najti morate močnega in pogumnega mladeniča, popolnoma duhovnega, ki bo to nalogo opravil samo iz ljubezni do ljudi. Voda velikodušnosti deluje samo, če jo res želimo, pričakujemo in sprejmemo. To je razumljivo, mar ne? Tudi če boste našli primernega mladeniča, ki se bo lotil te naloge in ta ne bo tako lahka, bo zdravilo učinkovito samo, če ga bo kdo pričakoval. Vsi ga bomo pričakovali, so v en glas zagotavljali župani in svetniki. Naslednji dan so po vseh zidovih v mestu viseli plakati Iščemo pogumnega mladeniča za junaško dejanje. 2000 mladeničev se je odzvalo na razpis. Ko so zvedeli, da za to ne bodo dobili nikakršnega plačila, pa so odstopili vsi, razen enega. To je bil velik, prijeten fant, predvsem pa zaskrbljen zaradi nenavadne bolezni, ki je razsajala v mestu. Ime mu je bilo Jože. Župan in svetniki so mu razložili, kakšna je njegova naloga, čeprav niso imeli pojma, kje naj bi bila pojoča gora. Jože jim je mirno dejal, poiskal jo bom. Čakali te bomo, so obljubili ljudje. Na okna bomo vsak večer postavili luč, tako boš vedel, da te čakamo. Jože se je odpravil na pot. 3 dni je odločno korakal proti goram, daleč na obzorju. Ko pridem do njih, bom samo še poiskal pojočo goro, si je mislil. A se je motil? Po 10 dneh hoje se je zdelo, da so gore še bolj daleč, vendar Jože ni odnehal. Mislil je na meščane, ki ga gotovo čakajo. Minilo je še 10 dni in potem še 10 mesecev. V mestu so prve noči res na številnih oknih bile prižgane luči. Bila je prava paša za oči. Prižgane luči so bile zares znamenje upanja. Pričakovali so vodo velikodušnosti, ki naj bi jo prinesel Jože. Bolj ko je mineval čas, manj luči je gorelo. Nekateri so na luči preprosto pozabili, drugi pa so zaradi svoje bolezni vrčevali. Večina meščanov pa je po kakšnem mesecu menila, da Jože tu ni uspelo in ga ne bo več nazaj. Toda po 1 letu je Jože prišel do gora. Te so od začetnih nizkih vzpetin postajale vse višje, bolj strme in težko prehodne. Fant je pozorno prisluškoval, da bi zaslišal pojočo goro. Toda kakšna je piskala, ko je zavel veter, druga je bobnela, ker so po njenem pobočju tekle vode, pela pa ni nobena. V majhni koči pod gorami je srečal starega pastirja in ga vprašal za pojočo goro. Pastir mu je ponudil skodelico svežega mleka in dejal, pojoča gora? Seveda vem, kje je. Ne da mi spati, kot tistih krajih pase ovce. Strma je kot steber in ob njej je velikan pihač. Kdo je to? To je velikan, ki se zabava, ko odpihne dol tiste, ki se skušajo povzpeti na goro. Toda Jože je bil trdno odločen, da se povzpne na njo. Stari pastir ga je pospremil do vznožja in mu zaželel srečo. Gora je res pela, z mogočnim glasom, a nekoliko razglašeno. Mladenič se je začel vzpenjati. Stene so bile strme in ostre, da je kmalo imel krvave roke. Bil je že skoraj na sredini stene, ko je zapihal močan veter in plezalec je padel precej metrov nižje. Ko je padel, je slišal smeh velikana pihača, ki se je naslajal nad mladeničevim padcem. Toda tudi to hrabremu Jožetu ni vzelo poguma. Napolnil si je žepe s kamni, naložil si jih je tudi pod srajco in se začel znova vzpenjati. Zdaj je bil težji in vsak centimeter je terjal večji napor. Velikan je zopet zapihal, a tokrat mu plezalca ni uspelo niti premakniti. Zato je kmalo odnehal z neslano šalo. Ko je Jože stopil na vrh, je tam zagledal izvir kristalno čiste vode velikodušnosti. Gora je štiriglasno pela Hendlovo alelujo. Vračal se je veliko hitreje, izpolnil je nalogo in njegovo srce je bilo zadovoljno, saj bodo meščani spet srečni, kot so bili nekoč. Na hrbtu je nosil sodček z dragoceno vodo. Tudi če je ne bo dovolj za vse, zdaj ve pot do nje. Do hriba, odkoder se je videlo njegovo mesto, je prispel prav v noči, ko niso sijale ne zvezde, ne luna. Zadnjih nekaj metrov do razgledišča je pritekel, a pogled ga je razžalostil in razočaral. Mesto je bilo zavito trdo temo. Na nobenem oknu ni bilo luči. Nihče ga ni pričakoval. Vse je bilo za manj. Ves moj trud, nihče me ne pričakuje. Voda ne bo imela učinka. Najraje bi zlil vso vodo, za katero se je toliko namučil. Zdaj pa ga je nekaj zaustavilo. Tam zgoraj je luč. Drobna, trepetajoča lučka se je bojevala s temo med mestnimi zidovi. Nekdo me pričakuje, se je od sreče zasmejal Jože in stekel proti svetlobi. Prepoznal je hišo in okno. V globini srca pravzaprav ni nikoli podvomil. Močno je potrkal in zaklical ime svoje zaročenke. Roža Marija! Zaročenca sta se objela in dekle je zašepetalo. Jaz sem te vedno čakala.
Oskarjeva želja. Oskar je imel vse, kar si lahko želi 11-leten otrok. 3 polne omare oblačil in perila, velik televizijski zaslon, PlayStation zadnje generacije, imel je police polne DVD-jev ter 3 iPode. Kaj si želiš za Božič? Ga je vprašal oče. Pomisli na najlepšo stvar, ki ti pride na misel. Dal ti bom denarja, kolikor ga boš potreboval. Oskarjevi starši so bili bogati. Za denar niso bili v skrbeh. Mama je dodala, mislila sem ti kupiti žametno obleko, ki bi se ti odlično podala. Vsi sošolci bi ti jo zavidali. Jaz pa sem videl pripomočke za mladega astronoma, se je oglasil dedek. Mislim, da bi bilo lepo darilo zate. Babica pa je dodala, jaz sem ti kupila komplet za zobno higieno. Oskar jih je pogledal in dejal. Nočem kompleta za zobno higieno, nočem pripomočkov za astronoma, ne žametne obleke. Česa pa si potem želiš? Je presenečeno vprašala mama. Rad bi, da bi bili kdaj skupaj in se lepo pogovarjali. Samo to si želim. Kaj vendar govoriš, Oskar? Mu je vskočil besedo oče. Lepo se pogovarjati, biti prijazen, razumevajoč. Tega ti ne moremo kupiti. Res je, je odgovoril Oskar. Tega ni mogoče kupiti.
Darilo v zlatem papirju. Mala Ana je zelo rada šla z babico nakupovat, še posebej v dneh pred Božičem. Predvsem tudi zato, ker je bila babica zelo dovzetna za njene prošnje. Vselej, ko je šla z njo, se je vrnila domov s kakšnim darilom, pobarvanko, novo knjigo, s kinder jajčkom s presenečenjem. Ana bi se tudi rada igrala z drugimi otroki, medtem ko je babica nakupovala, toda otroci, ki jih je srečala, so se kislo držali in jim ni bilo do igranja. Tudi babica je hitro opravila nakupe, saj v trgovinah ni bilo nikogar, ki bi se bil pripravljen ustaviti in malo poklepetati. Na poti domov sta se babica in vnukinja držali za roke, govorili pa nista, ko je prav počasi začelo snežiti. Doma je babica sedla v svoji priljubljeni naslanjač. Pravila mu je prostor za razmišljanje. Nekaj časa je ostala v tišini, potem pa je ostala in šla v shrambo. Kmalu se je vrnila s čudovitim darilom, zavitim v zlat papir in povezanim z rdečim trakom. Ana bi ga rada odprla, da bi videla, kaj je v njem, a babica je povedala, da je zavoj pravzaprav skrivnost. Drugo jutro sta se babica in vnukinja že zgodaj odpravili ven in nesli seboj darilo, zavito v zlat papir in povezano z rdečim trakom. Najprej sta srečali Franca, neprijaznega čuvaja z zavihanimi brki. To je bil tisti, ki mu ni nihče zaupal in je živel sam. Babica se mu je približala in mu dala zavoj. Kaj naj naredim z njim? Je presenečeno vprašal Franc. Za vas je, je dejala Ana. Čuvaj je začudeno pogledal in vprašal, kaj pa je v njem? Prijateljstvo in sreča, je odvrnila babica in mu stisnila roko. Babi, ali si videla, kako je bil zadovoljen? Je vprašala Ana. Ali greva domov, da pripraviva še druga darila? Je še vprašala vnukinja. Babica je odkimala. Ne, Ana, za začetek je dovolj. Končno imam tudi jaz prijatelje tukaj, si je mislil Franc, ko je bolj samozavestno in z več topline v srcu stopal po ulici. Spotoma je srečal Boštjana, ki je pometal ulice. Bil je boječ in poredni otroci so se radi norčevali iz njega. Ko je zagledal čuvaja, se je skril za voziček, toda Franc mu je izročil darilo. Na, zate je. Hvala, je izjecljal Boštjan, ki ni mogel verjeti, da je to res, a je bil vseeno vesel. Tako sta čuvaj in pometač postala prijatelja. Toda Boštjan ni odprl zavoja. Podaril ga bom Dolores, je pomislil. Dolores je bila izredno suho dekle s svetlimi kitami. Edino ona ga je vsak dan pozdravila. Sedaj je bila zaradi gripe v postelji. Boštjan je bil malo v zadregi, ko je zavoj izročil njeni mami. Ko je Dolores sprejela prelepi zavoj, se je brž počutila bolje. Pobožala je zlati papir in rdeči trak ter pomislila, to mora biti lepo darilo. Poslala ga bom Suzani, da se spravim z njo. Suzana je bila njena najboljša prijateljica, ale nekaj dni prej sta se v šoli sprli. Druga drugi sta izrekli tudi nekaj grdih besed, a jih ne bomo ponavljali. Ko je Suzana prejela darilo, je stekla k Dolores in jo objela. Skupaj sta odločili, da bi tako lepo darilo osrečilo učiteljico, ki se jima je zdela že nekaj časa tako žalostna. Učiteljica je kar zažarela, ko je na katedru zagledala svetleč se zavoj. Tisti dan ji pouk ni bil v breme in tudi otrokom so šolske ure minile, kot bi mignil. Ko je učiteljica prišla domov, je zavoj poklonila gospe Ambrožičevi. Njeni otroci so bili daleč in zato je pogosto jokala. A tudi gospa Ambrožičeva darila ni obdržala zase, ampak ga je odnesla Martinu, ki je bil obziren in vljuden človek, a ker je opravljal poklic mesarja, so vsi mislili, da je brez srca. Pa tudi Martin darila ni zadržal. Tako je šlo iz rok v roke in vsi, ki so si ga podarjali, so bili veseli in se pogovarjali med seboj. Kakšen dan zatem sta se Ana in babica vračali z nakupov. Lepo sta se pogovarjali in otroci so se veselo igrali. Neki mož je pozdravil babico in ji pripovedoval, kaj se dogaja, kako so ljudje že nekaj dni srečni zaradi nekega skrivnostnega zavoja. Ko je babica v torbici iskala ključe svojega stanovanja, se ji je približala gospa Emilija. Stanovala je nadstropje niže in je nikoli ni niti ogovorila. Rada bi vam voščila vesel Božič in izročila ji je čudovit zavoj v zlatem papirju z rdečim trakom. Hvala, je rekla babica in se nasmehnila. Zakaj ne pridete kdaj k nam, da bi malo poklepetali? Živjo, je vzkliknila Ana, ko sta bili sami v stanovanju. Zavoj se je vrnil k nam. Mi boš sedaj povedala, kaj je v njem? Nič posebnega, je dejala babica. Samo malo ljubezni.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Želim vam obilo blagoslova v dneh božičnega praznovanja. Usmerite svoj pogled v dete v jaslih, ki sporoča in vabi k ljubezni do Boga in ljudi. Čez teden dni bo oddaja Pro v znamenju glasbenih želja, čez 14 dni, 6. januarja, pa bo predstavitev počitnic z Radijem Ognjišče v letu 2025. Z Bogom in lahko noč!
Prijatelji Radia Ognjišče.